最近執嘢咧，就見到一塊圍裙，咁咧呢塊圍裙咧就唔係我用嘅，係我個仔用嘅。係其實咧，佢喺學校咧，佢做嗰個工藝嘅時候咧，就著住呢條圍裙咯。但係呢條圍裙咧，仲係好新淨，同埋咧有個校章嘅。咁佢都唔捨得抌。咁其實我諗佢相信佢對，即係佢見到呢條圍裙咧，就咧諗起佢咧喺學校嘅時候嘅回憶咯。個圍裙嘅顏色咧就好似你呢一個咁樣嘅色嘅，深藍色嘅，係啦，有個袋嘅。啊！一條即係去到唔係半截嘅，係背心型咁樣嘅嚇咁咯。不過我其實我冇見過佢著啲圍裙嘅，但係我想像到佢著啲圍裙嘅時候咧，佢都會幾開心。
佢有冇同你講起一啲佢做木工或者學校呢啲嘅故事嘅？
係冇嘅。